ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngikwamukele futhi enkosini e-fresh. Ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedimet we-Christian Networks. Ngicabanga ukuthi mina nawe asibone abantu abagijima ukwedlula bonke la endlini uma ngathiwa besihlele endlini. Kodwa ikhona into engasibeka ekuqaleni. Ngathanda ukwazi ukuthi yini. Omnye umngane wami uPeter Sewell wangicobelela le ndaba. Uthi, ngesikhathi neminyaka e-5, ngangigijima esikoleni. Zonke iy'ngane zayifike zime ihluleke phambi kwentambo. Ngangiqhamuka kugcina. Ngangiza ngemumva, kodwa ngifike ngisenamandla, ngishaye ngale ntambo, qede ngidle ubhedu. Ngangihlale ngingumlaleli omuhle, futhi ngilandela imiyalelo, usho njalo uPeter. Hawu, stop. Wena ukuthanda lokho, inkinga ukuthi iningi letha linjalo. Mangase nje ngiwayindi iwash nami, ngibuyele ebuncaneni nami, qede ngiziphe lezeluleko, ngibuyele ebuncaneni, qede ngiziphe lezeluleko ey'fanayo, bengizothi kimi, sibone, hlala phansi, uvale umlomo, lalelisise. Nami ngiyafana baningi, ngiyathanda ukusebenzisa isikhathi ngikhuluma esikhundleni sokulalela. Ngakho, uma ungavuma, ngivumele kunike nalo ucwezu lwenhlakanipho ekhethekile eyigolide namhlanje. Izaga 17 verse 27 no-28. Obamba amazwi akhe unokwazi. Onomoya opholileyo umuntu oqondileyo. Nesula lapho sithule kuthiwa isihlakaniphi. Ovala umlomo wakhe ungoqondileyo. Kungangaki sikwenza ukuvese siqale sivule umlomo wethu esikhundleni sokulalela. Lapho uNkulunkulu akushoyo ngokuthi ngathinye sehlisa ukukhuluma, sivula indlebe ukuze okushiwo ngabanye abantu. Sibuka izinto ngamehlo abo sizoba ngabahlaniphile kangcono. Iningi lethu lifuna uNkulunkulu aguqule impilo, yebo impilo zethu. Bambalwa kithi ukuthi uma bekufuna lokho kodwa abamlalelayo. Kungenzeka ungabi lengane egijima ukwedlula ezinye, kodwa lalela ngoba kusenokwenzeka unqobe umjaho.
Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.